Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Bosh prokuratura mahalliy nashrlarda tarqalgan hamda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli ekani aytilgan audio yozuv bo'yicha surishtiruv boshlanganini bildirdi. O'zdav karantin inspeksiyasi meva-sabzavot eksportini vaqtinchalik taqiqlamoqchi bo'lgan Qirg'izistondan dalil so'radi. Eron oliy rahbari hukumat benzin narxini keskin oshirganini qo'llab-quvvatlashini aytdi va mamlakatda o'nlab shaharlarda yuzaga kelgan norozilik namoyishlarini tanqid qildi. Gruziya parlamenti saylov tizimini isloh qilish bo'yicha yangi choralarni ko'rishdan bosh tortgach, politsiya maxsus bo'linmalari mamlakat parlamenti binosi oldida saf tortdi. Yangi namoyishlar bo'lishi kutilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 17-noyabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida men Barno Anvar. Bosh prokuratura mahalliy nashrlarda tarqalgan hamda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli ekani aytilgan audio yozuv bo'yicha surishtiruv boshlanganini bildirdi. Prokuratura bayonotida aytilishicha, hozirda audio yozuvning haqqoniyligi, qachon va qayerda qanday holatda yuz bergani hamda boshqa holatlar o'rganilmoqda. O'rganish natijalari har tomonlama qonun doirasida ko'rib chiqilib, ular yuzasidan qo'shimcha bayonot beriladi, deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. 16-noyabr kuni tarmoqqa chiqarilgan va Jahongir Ortiqxo'jayev ovozi deb iddao qilingan audio yozuvda ovoz egasi ko'cha tilida jurnalistlarni yig'iga chiqarish va sazoi qilish bilan oshkora tahdid qiladi. Audio yozuv oxirida ovoz egasi jurnalistlarni jismondan yo'q qilishini aytadi va bunday taqdirga uchramaslik uchun jurnalistlarni hokimiyat bilan hamkorlik qilishga zo'rlaydi. Audio yozuv tarqalgandan bir kun o'tib, Kun.uz nashrining yozishicha, bu tahdidlar nashr muxbirlari Rahmatilla Isroilov, Sherzod Egamberdiyev va Bahodir Ahmedovlar shu yilning avgust oyida hokim qabulida bo'lgan chog'da yangragan. 17-noyabr kuni nashr Ortiqxo'jayevcha so'z erkinligi poytaxt hokimi Kun.uz muxbirlariga tahdid qilgan deb sarlavhali maqolani chop etdi. Maqoladan iqtibos: Tahririyat hokim bilan uchrashuv vaqtidagi audio yozuvni Vahobov va Kun.uz o'rtasidagi nizoli vaziyat qasd olishga aylanib ketmasligi hamda hokimning obro'-e'tiboriga putur yetkazmaslik uchun ommaga oshkor qilish fikridan voz kechgan. Ayni paytda Kun.uz nashri 16-noyabr kuni tarmoqlarda shu voqeaga oid audio yozuv tarqalishiga tahririyatning aloqasi yo'qligini aytmoqda. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. O'zdav karantin inspeksiyasi qo'shni Qirg'izistonga meva va sabzavot eksporti davom etishini ma'lum qildi. 13-noyabr kuni Qirg'iziston qishloq xo'jalik va oziq-ovqat sanoati O'zdav karantin inspeksiyasi meva-sabzavot eksportini vaqtinchalik taqiqlamoqchi bo'lgan Qirg'izistondan dalil so'radi. 13-noyabr kuni Qirg'iziston qishloq xo'jalik, oziq-ovqat sanoati va meliorasiya vazirligi O'zbekistondan fitosanitar talabga javob bermagan mahsulotlar kelayotgani bois vaqtincha taqiq qo'yishidan ogohlantirgan edi. 16-noyabr kungi bayonotida O'zdav karantin inspeksiyasi Do'stlik chegara nazorati punktidan o'zbek qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish hanuz davom etayotgani, biror yuk orqaga qaytarilmaganini bildirdi. Inspeksiyaga ko'ra Qirg'iziston tomonining ogohlantiruvi aks etgan maktub 15-noyabr kuni kelgan. Unda O'zbekistondan fitosanitar sertifikatsiz mahsulot olib kirishga urinish bo'lgan 356 ta holat aniqlangani bildirilgan. 13-noyabr kuni Qirg'iziston tomoni bildirgan ogohlantiruvga ko'ra, to'xtatib qolingan ayrim mahsulotlar, jumladan anorda O'zbekistonning fitosanitar nazorat sertifikati bo'lgan, biroq o'shdagi laboratoriya ayni mahsulotda hasharotlar borligini aniqlagan. Mavzu tafsilotlari ozodlik.org saytida. Eron oliy rahbari hukumat benzin narxini keskin oshirganini qo'llab-quvvatlashini aytdi va mamlakatda o'nlab shaharlarda yuzaga kelgan norozilik namoyishlarini tanqid qildi. Oyatulloh Ali Xamaneyning 17-noyabrdagi izohlari mamlakatning ayrim joylarida namoyishchilar bilan politsiya maxsus bo'linmalari o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlardan so'ng yangradi. Namoyishchilar hukumat 15-noyabrda benzin sotib olishni cheklash va benzin uchun ajratilayotgan subsidiya miqdorini kamaytirish haqida ma'lum qilgandan so'ng boshlanib ketdi. Mamlakat janubidagi Sirjan shahrida 16-noyabrda bir kishi o'ldirildi. Tasdiqlanmagan xabarlarda aytilishicha, boshqa shaharlar, jumladan Bigbahon, Isfahon va Marivan shaharlarida ro'y bergan to'qnashuvlarda 4 kishi halok bo'lgan. 50 ga yaqin shaharda namoyishlar o'tkazilgani haqida xabarlar bor. Tafsilotlar veb-saytimizda. Gruziya parlamenti saylov tizimini isloh qilish bo'yicha yangi choralarni ko'rishdan bosh tortgach, politsiya maxsus bo'linmalari mamlakat parlamenti binosi oldida saf tortdi, chunki poytaxtda yangi namoyishlar bo'lishi kutilmoqda. Norozilik namoyishi tashkilotchilari qonun chiqaruvchilariga o'tgan haftada bergan ovozni bekor qilish uchun bosim o'tkazish maqsadida 17-noyabrda Tbilisi markaziga minglab kishilarni boshlab kelishga umid qilgan edi. 14-noyabrda qonun loyihasiga yetarli ovoz berilsa, Gruziya parlamenti saylovida to'liq proporsional ovoz berishga o'tish mumkin bo'lar edi. O'zgarish 2024-yil ro'y berish kerak edi, ammo muxolif partiyalar buni tezlashtirishni talab qildi, chunki mavjud tizim hokimiyatdagi Gruziya orzusi partiyasiga yutish uchun qulay sharoit yaratib berishi aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Bosh prokuratura mahalliy nashrlarda tarqalgan hamda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli ekani aytilgan audio yozuv bo'yicha surishtiruv boshlanganini bildirdi. Prokuratura bayonotida aytilishicha, hozirda audio yozuvning haqqoniyligi, qachon va qayerda qanday holatda yuz bergani hamda boshqa holatlar o'rganilmoqda. O'rganish natijalari har tomonlama qonun doirasida ko'rib chiqilib, ular yuzasidan qo'shimcha bayonot beriladi, deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. 16 noyabr kuni tarmoqqa chiqarilgan va Jahongir Ortiqxo'jayev ovozi deb iddao qilingan audio yozuvda ovoz egasi ko'cha tilida jurnalistlarni g'iyga chiqarish va sazoi qilish bilan oshkora tahdid qiladi. Audio yozuv oxirida ovoz egasi jurnalistlarni jismonan yo'q qilishini aytadi va bunday taqdirga uchramaslik uchun jurnalistlarni hokimiyat bilan hamkorlik qilishga zo'rlaydi. Audio yozuv tarqalgandan bir kun o'tib, Kun.uz nashrining yozishicha, bu tahdidlar nashr muxbirlari Rahmatilla Isroilov, Sherzod Egamberdiyev va Bahodir Ahmedovlar shu yilning avgust oyida hokim qabulida bo'lgan chog'da yangragan. 17 noyabr kuni nashr Ortiqxo'jayevcha so'z erkinligi poytaxt hokimi Kun.uz muxbirlariga tahdid qilgandi sarlavhali maqolani chop etdi. Maqoladan iqtibos: tahririyat hokim bilan uchrashuv vaqtidagi audio yozuvni Vahobov va Kun.uz o'rtasidagi nizoli vaziyat qasd olishga aylanib ketmasligi hamda hokimning obro'-e'tiboriga putur yetkazmaslik uchun ommaga oshkor qilish fikridan voz kechgan. Ayni paytda Kun.uz nashri 16 noyabr kuni tarmoqlarda shu voqeaga oid audio yozuv tarqalishiga tahririyatning aloqasi yo'qligini aytmoqda. Bu audio yozuv tarqalgach ijtimoiy tarmoqlarda katta norozilik uyg'ondi. Oddiy foydalanuvchilar, bloger va siyosiy faol shaxslar jurnalistlarga tahdid qilgan mulozimga chora ko'rilishini talab qila boshladi. Ayni paytda avvalgidan farqli tarzda O'zbekistondagi qator siyosiy partiyalar va tashkilotlar yetakchilari ham bu kampaniyaga qo'shildi. Prezident huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi ham audio bo'yicha tegishli choralar ko'rilayotganini ma'lum qildi. Agentlik bayonotidan iqtibos: biz bu vaziyatdan xabardormiz va bu borada tegishli choralar ko'rilmoqda. To'plangan barcha ma'lumotlar asosida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi hamda Bosh prokuraturaga murojaat xati yuboriladi va ularning xulosalari asosida muayyan to'xtamga kelinadi, deya ma'lum qiladi agentlik. Shu yilning 16 avgust kuni Toshkent shahar hokimiga tegishli ekani iddao qilingan boshqa bir audio yozuv Ozodlikka kelib tushgandi. Unda ham ovoz egasining qabuliga borgan 10 dan ortiq shikoyatchiga baqirayotgani, stolga baklashka bilan urib, xodimlarni xonadan haydab chiqarayotgani eshitiladi. Audioda ovoz egasi jumladan qayerga borsang, o'sha yerga bor, xohlasang prezidentga, xohlasang xudoga bor, deb baqiradi. O'shanda Ozodlik izoh so'rab Toshkent shahar hokimi qabulxonasiga qo'ng'iroq qilgandi. Matbuot kotibi Ozodlik savollarini eshitib turgan bir paytda ikkinchi liniyada paydo bo'lgan Jahongir Ortiqxo'jayevnikiga o'xshagan ovoz sohibi unga Ozodlik bilan gaplashishni man qilgan va shu bilan murojaat javobsiz qolgan edi. 16 noyabr kuni tarqalgan audio yozuv ortidan esa Toshkent shahar hokimligi bayonot berdi. Hokimlik bayonotida aytilishicha, ushbu audio yozuvga oid tafsilotlarni o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tuzilgan, o'rganish natijalari jamoatchilikka ma'lum qilinadi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlarni ozodlik.org saytida kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentning o'tmishda Abu Saxiy nomi bilan tanilgan, hozirda Toshkent savdo markazi deb ataluvchi ulgurji bozorda 100 dan ortiq sotuvchi 16 noyabr kuni do'konlari buzilishiga norozilik bildirib, bozor ma'muriyati oldida yig'ildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Do'kon egalarining ozodlikka aytishicha, ular do'konlarini 1-dekabrgacha bo'shatib qo'yishlar haqida bozor rahbariyatidan 15 noyabr kuni ogohlantiruv xati olganlar. Ogohlantiruv xatidan ayon bo'lishicha, Toshkent savdo markazining xalq og'zaki tilida Uyg'ur bozori deb ataluvchi qismidagi do'konlar buzilishga tushgan. Ammo do'koni buzilganlarga qanday tovon berilishi haqida xatda aytilmagan. Do'kon egalarining ozodlikka aytishicha, gap Toshkent savdo markazining Uyg'ur bozori qismidagi gazlama va pardalar bilan savdo qiluvchi 700 dan ortiq konteyner do'konlar haqida bormoqda. Ismi oshiqlanmasligini istagan do'kondorlardan biri 16 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda ularga bir kun oldin 15 kun ichida do'konlari buzilishi haqida aytilgan, lekin o'rniga yangi do'konlar qanday shartlar asosida berilishi haqida aniq ma'lumot berilmaganini aytdi. Men har biri 16 kvadrat metrli 3 do'kon yeyman, davlat kadastridan ro'yxatdan o'tgan meni mulkim haqida gap ketyapti bu yerda. Hozir endi yong'in xavfsizligi qoidalariga to'g'ri kelmaydi deb 1-dekabrgacha bo'shatasizlar, buziladi deyishyapti. 12-yilda shu do'konlarni biz sotib olganmiz. Do'konlarni hozirgi bozor narxi 100 ming AQSh dollaridan tepada. Buzilgani taqdirda bizga qanday tovon berilish haqida hech narsa aytishmayapti, deydi toshkentlik do'kon egasi. Toshkent savdo markazi rahbariyati 16-yanvar kuni norozilik bildirib bozor ma'muriyati oldida yig'ilganlardan ayrimlarini qabul qilgan. Ozodlik tadbirkorlarining do'konlari buzilish haqida ogohlantiruv xati olganliklar haqida Toshkent savdo markazi rahbariyatidan izoh ololmadi. Buzilayotgan bozorlardagi tadbirkorlarga do'konlar uchun kompensatsiya puli to'lanmayotgani va ularga yangi ish o'rinlari yaratilmayotgani borasida Ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. 2017-yilda egasi va nomi o'zgartirilgan Abu Saxiy bozoriga O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimovning ikkinchi qizi Lola Karimovaning turmush o'rtog'i Temur Tillayev egalik qilgan. O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev Abu Saxiy bozorida davlatga bir oyda 14 baravar kam tushum tushgani, bozor egasi o'zgarganidan so'ng davlatga tushumlar keskin ortib ketgani haqida bayonot bergan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rossiya xalqlar do'stligi universiteti tibbiyot institutining 4-chi kursiga o'tgan 22 yoshli samarqandlik O'lmasxon Bahronov 13 noyabr soat 19:00 Moskva shahar 67 klinik shifoxonasida hushiga kelmasdan vafot etdi. Juma 15 noyabrga o'tar kechasi O'lmasxonning jasadi Samarqandga yuborildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 2019-yilning 20-avgustda burnidan qon kelgani uchun Moskva shifoxonalaridan biriga olib kelingan O'lmasxon komaga tushib qolgan edi. O'lmasxonning onasi vrach Xilola Shukrullayeva va o'g'li Moskva kasalxonasi vrachlari tayinlagan noto'g'ri preparatlar oqibatida komaga tushganini taxmin qilayotganini ozodlikka aytgandi. Bahronovlar oilasi advokati Shuhrat Hamroqulovning ozodlikka aytishicha, 14 noyabr kuni kechki reys bilan O'lmasxonning tobuti O'zbekiston konsulligi va migratsiya agentligi xodimlari ko'magida Samarqandga yuborildi. Bundan oldinroq himoyachi Hamroqulov O'lmasxon Bahronovni Toshkentda operatsiya qilgan vrachlar ham bolaning o'limiga aloqadorligi masalasida tekshiruvdan o'tkazilishi kerakligini talab qilib ozodlikka gapirgan edi. O'lmasxon Bahronovning yaqinlari u Moskvaga kelishidan oldin Toshkentdagi Monblan xususiy plastik xirurgiya va kosmetologiya klinikasida vrach Fahriddin Obloqulov jarrohlik amaliyotidan o'tganini ma'lum qildi. Tasodifmi yo'qmi 14 noyabr ertalab soat 10:00 Toshkentning Grand Mir otelida bir guruh fuqarolar tomonidan jurnalistlar uchun maxsus matbuot anjumani uyushtirildi. Yaqinlari Monblan klinikasidagi jarrohlik amaliyotida nobud bo'lganini iddao qilib chiqqan bu odamlar klinika faoliyatiga maxsus idora vakillari qiziqishi kerakligini talab qilib chiqdi. Joriy yilning 24-avgustida Toshkentning Monblan xususiy plastik xirurgiya klinikasida jarrohlik amaliyotdan o'tayotgan 20 yashar samarqandlik Gulshan Sharifova bundan 5 kun oldin 19 avgust kuni xuddi shunaqa operatsiya paytida klinikada 42 yashar qozog'istonlik Liliya Apostolova ham vafot etgani to'g'risida ozodlik xabar qilgandi. Matbuot anjumaniga kelgan va o'zini nobud bo'lgan Gulshan Sharifovaning qo'shnisi deb tanishtirgan Mehri anjumanni tashkil qilishdan ko'zlangan maqsadlarni ovoza qildi.
Также обращаются правоохранительные органы потерпевшие стороны и никакого результата нет.
Matbuot anjumanini yig'ishimizdan maqsad jabrlanganlarning O'zbekiston huquq muhofazasi idoralariga qilgan murojaatlari javobsiz qolmoqda. Har bir arz qilganga bosimlar bo'lmoqda. Bir oyda 3-4 o'lim yuzasidan tekshiruv o'tkazilishini talab qilamiz. Bu klinikaning boshqa filiallari yopilishini istaymiz, dedi Mehri. Ozodlik bilan suhbatlashgan Monblan klinikasining sobiq vrachi, tibbiyot fanlari nomzodi oliy toifali vrach Gulbahor Nuriddinova, Moskvada nobud bo'lgan O'lmas Bahronov ham shu yilning avgust oyi boshlarida Monblanda davolangani tasodifan aniqlanganini so'zladi.
Men majbur bo'ldim internetga qo'yib yuborishga. O'sha klinikada shunaqangi yomon hodisalar bo'lyapti. Xalqni to'xtatishim kerak u yoqqa borishini. Undan keyin o'sha Uktamni Moskvada onasi o'qib qolib, u o'zini postini qo'ydi. Xuddi shu klinikada, xuddi shu Oblakulovda avgust boshida mani bolamga ham burnini iskrivleniyatini tuzatish bo'yicha shu joyda operatsiya qilganman. 2 haftadan keyin samolyotda uchib keturlar ham o'qishimga hech narsa qilmaydi deb bizani uchirib yubordi. Operatsiyadan keyin 2 marta juda katta qon ketuvdi. Tampon qilib qo'ysang hech narsa qilmaydi deb Oblakulov javob berdi.
Gulbahor Nuriddinovaning so'zlaricha, ozodlikka chiqarilgan maqoladan keyin tekshirilgan va litsenziyasi olib qo'yilgan Monblan klinikasi egalari hozirda poytaxtning Mirobod tumanida boshqa kosmetologiya klinikasida ish yurgizmoqda. Ular Monblanni yana qayta tiklashga urinmoqda.
Bosh prokuratura mahalliy nashrlarda tarqalgan hamda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli ekani aytilgan audio yozuv bo'yicha surishtiruv boshlanganini bildirdi. UzDAV karantin inspeksiyasi meva-sabzavot eksportini vaqtinchalik taqiqlamoqchi bo'lgan Qirg'izistondan dalil so'radi. Eron oliy rahbari hukumat benzin narxini keskin oshirganini qo'llab-quvvatlashini aytdi va mamlakatda o'nlab shaharlarda yuzaga kelgan norozilik namoyishlarini tanqid qildi. Gruziya parlamenti saylov tizimini isloh qilish bo'yicha yangi choralarni ko'rishdan bosh tortgach, politsiya maxsus bo'linmalari mamlakat parlamenti binosi oldida saf tortdi, chunki poytaxtda yangi namoyishlar bo'lishi kutilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning kechki radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimlari mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlatnazar oilasiga moddiy yordam berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 14 noyabr kuni axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimlari mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlatnazar oilasi yashayotgan uyga borib moddiy yordam berdi. Hozircha moddiy yordam qanchaligi ozodlikka ma'lum emas. Agentlik saytida ham moddiy ko'mak miqdori ochiqlanmagan. Voqea joyida bo'lgan ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, agentlik matbuot xizmati rahbari Hikmatulla Ubaydullayev boshchiligidagi guruh marhum farzandlari uchun o'quv qurollari, darsliklar badiiy adabiyotlar ham olib borgan. Marhumning ruhiga Qur'on tilovat qilingan.
Subhana robbika rabbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Ruhlar shod bo'lsin, ruhlar jannatda bo'lsin. Bugun mehnatlarini, farzandlari rohatini ko'rib, yil va davlat bo'lib, har doim sizning yoningizda bo'lib, barakotli, aqlli, rizqli farzandlar ro'yxatda bo'lsin. Ruhlar shod bo'lsin.
Davlatnazarning rafiqasi Leninza Rozmetvaning ozodlikka aytishicha, u 3 nafar farzandi bilan qaynog'asining uyida yashamoqda.
Ballarni shu bakamal o'qitaman deb uy-joy qilmaganmiz, bitatmadi. Pullarni shu ballarni o'qitaman. Uy-joy qilib beraman deb shu bir o'zim oylik bilan shu ballarni artishtirib, yig'ishtirib uy-joy qilmadi.
Xorazmdagi og'riqli mavzularni yoritib kelgan jurnalist Davlatnazar 6 noyabr oqshomida mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan edi. Davlatnazar keyingi 2 yil ichida tanqidiy qarashlar sabab bir necha bor hibsga olingan. Ozodlik bilan yaqin hamkorlik qilib kelgan Davlatnazar keyingi paytda muntazam kuzatuvda ekani haqida aytgandi.
Meni Qo'shko'pir tuman hokimining topshirig'i bilan noqonuniy ravishda mayda jinoyat, mayda bezorlikda ayblab 7 sutkaga qamashgan edi. Bundan keyin menga bo'layotgan bosimlar bir kun ham to'xtagani yo'q.
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tashabbusi bilan tashkil qilingan aytilgan 12 noyabr kungi matbuot anjumanida jurnalist o'limiga siyosiy tus bermaslik bu baxtsiz hodisa ekani ta'kidlandi. Hozirda voqea bo'yicha tergov harakatlari davom etmoqda. Avariya sodir qilgan shaxsga nisbatan jinoiy ish ochilishi mumkinligi aytildi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zA axborot agentligining 14 noyabrda xabar qilishicha, Lukoil O'zbekiston Operating Company MTJ rahbar xodimining nomaqbul harakatini kompaniyaning ismini aytishni istamagan vakili izohlab bunday degan. Kompaniyamizda yuz bergan ushbu hodisadan xabardormiz. Ayni damda bu ish yuzasidan tegishli tekshiruvlar olib borilmoqda. Tekshiruv natijalari o'rganilgach, chora ko'riladi va bu haqda kompaniyamiz bayonot beradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Tilga olingan kompaniya bosh energetigi Ivan Aleksandrovich Shilov Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini qo'y podasi deb haqorat qilgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. O'zA axborot agentligining videolavhada haqoratlanganlar va haqoratlayotgan shaxs ma'lum bo'lishiga qaramay nima uchun qo'shimcha tekshiruvlar olib borilmoqda degan savoliga matbuot xizmati vakilasi quyidagi javobni bergan. Videolavhada hammasi aniq ravshan bo'lsa-da, xodimimiz uni qay holatda aytganini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Balki bu atayin uyushtirilgan bo'lishi mumkin degan matbuot xizmati xodimasi. Yaqin vaqt oralig'ida ushbu holat yuzasidan Lukoil O'zbekiston Operating Company MCJ'ning maxsus bayonoti kutilmoqda. O'zbekiston Adolat Sotsialistik Demokratik Partiyasi 13 noyabr kuni Lukoil amaldori bosh energetik Ivan Aleksandrovich Shilov Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini haqorat qilgani yuzasidan tashvish bildirdi. Partiya matbuot xizmati tomonidan tarqatilgan bayonotda oliy qadriyat hisoblangan inson qadriyati toptalgan bu holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi mas'ul davlat organlar munosabati so'ralgan. Bayonotda yozilishicha bu holat O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 13 moddasiga ziddir. O'zbekiston Adolat Sotsialistik Demokratik Partiyasi videotasvirda gavdalangan holat yuzasidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda surishtiruv ishlari olib borish, xizmat vakolati doirasidan chetga chiqqan mansabdor shaxsning jinoiy yoki ma'muriy javobgarlik masalasini muhokama qilish natijasi haqida ommaga xabar berish zarurligini qayd etadi deyilgan bayonotda. Mazkur holatda O'zLiDeP va HDP partiyalari ham o'z munosabatini bildirdi. Yuksalish umummilliy harakati mazkur masala yuzasidan munosabat bildirar ekan, qanday holat bo'lishidan qat'iy nazar, ayniqsa Lukoil kabi yirik kompaniya vakili tomonidan bunday xatti-harakatlarning amalga oshirilishi jiddiy e'tibor qaratish lozim bo'lgan holat deb baholadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahridagi ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari maktab-internatining sambo bo'yicha murabbiysi o'quvchilarni urgani uchun 14 noyabrda ishdan bo'shatildi. Bu ma'lumotni Ozodlik maktab-internat direktori muavinidan oldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Murabbiy 2 o'quvchini sinfxonada urgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida bir kun oldin tarqalgan edi. Videoda murabbiy o'quvchilarni haqoratli so'zlar bilan so'kib, ularni bo'yni va yuziga bir necha bor urgani va qattiq tergab koyigani aks etgan. Termiz shahridagi ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari maktab-internati direktori muavini Murod Razzoqov murabbiy 14 noyabr kuni bo'shatilganini Ozodlikka aytdi.
Ha, o'rganib chiqdik. Oldin unga nima berib, hafsan berilgan edi. Bugun ishdan bo'shatildi o'sha yigit. O'shaga ishdan olindi o'sha yigitimiz, trenerimiz.
Ha, nima bo'lgan endi? Qachon bo'lgan bu shu videodagi holat?
Sentyabr oyida bo'lgan deyshapti.
Sentyabr oyida nima bo'lgan ekan? Bolalar bilan gaplashib ko'rdingizlarmi?
Bolalar bilan gaplashdik. Bolalar 3 kun darsga kelmagan o'zlari. O'zlari aytibdi. Mana meni ko'rsangiz, o'shanga ham aytib o'tiribdi, bolalar izoh beribdi, biz ayb o'zimizdan o'tdi deb. Qiziq qonli qilib qo'ydi trenerimiz deb. O'zi yaxshi trener, bir 6 ta jahon chempioni chiqqan, O'zbekiston chempioni, 2 ta jahon chempioni chiqqan bolalari bor-da buni. Endi hammaga o'rnak bo'lsin deb shunday qilindi-da. Har qanday holatda bolani urish hech kimda haqqi yo'q-ki, endi qonun bo'yicha aka shundayki, shuning uchun shunday qilib ishdan bo'shatdi. Lekin juda yaxshi inson edi-da o'zi bunday.
Maktab internet o'qituvchilardan birining ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka aytishicha, o'quvchilar muntazam dars qoldirgani murabbiyning sabr kosasini to'ldirgan. O'zi juda yaxshi trener. Hozir mana shu video deb eng yaxshi trenerimizdan ayrilyapmiz. Bolalar aytaylab jahlini chiqargan bo'lsa kerak, boshqa sheriklari paytdan foydalanib videoga olib internetga chiqarib yuborishyapti. To'g'ri, urmaslik kerak, lekin shu trenerning o'rniga o'zingizni bir qo'yib ko'ring. Qolaversa, bu sport maktabi ekanini ham unutmaslik kerak, deydi o'qituvchi. Ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari maktab-internati o'quvchilardan birining Ozodlikka da'vo qilishicha, videosi chiqib ketgan murabbiy bundan oldin ham tarbiyalanuvchilarni kaltaklab kelgan. Ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari maktab-internati direktori muavini Murod Razzoqov janjalli videosi ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketgan murabbiyga bundan oldin ham hayfsan berilganini aytdi. O'quvchilarni kaltaklagani iddao qilinayotgan o'qituvchining o'zi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonning maktab va kollejlari hamda bolalar bog'chalarida o'quvchi va tarbiyalanuvchilarni o'qituvchilar kaltaklagani haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan. O'tgan yil sentyabr oyida Xorazm viloyat Bog'ot tumanidagi Olimpiada milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatining 36 yoshli murabbiysi shu maktabning 5 sinf o'quvchisini dars paytida kaltaklagan. Bolaning yaqinlari Ozodlikka 5 sinf o'quvchisi kaltaklanish oqibatida 3 oy koma holatida yotganini aytishgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonlik biznesmen va sobiq askar Islom davlati terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tergovga yaqin manbalarning ma'lum qilishicha, o'tgan haftada Tojikiston chegara punktiga hujum qilganlardan biri o'sha yerda askar bo'lib xizmat qilgan. Hujumni Islom davlati uyushtirgani aytilmoqda. Gumon etilayotgan shaxs hujum qilingan binoni va uning atrofini besh qo'liday bilgan. Shuning uchun ham jangarilar aynan mana shu chegara punktiga hujum uyushtirgan, dedi Tojikiston xavfsizlik xizmati 11 noyabrda Ozodlik radiosiga. Ismi Anvar ekani aytilayotgan gumonlanuvchining yoshi 30 oshgani xabar qilindi. Gumonlanuvchi hujumchilar Tojikistonning Rodaki tumanidagi chekka Sultonobod hududida qurol-yarog'ni qo'lga kiritib, boshqa joylardagi kattaroq joylarga hujum qilishni rejalashtirgani aytilmoqda. Tojikiston hokimiyat idoralariga ko'ra, 6 noyabr erta tongda 20 nafar qurollangan jangari, jumladan 3 nafar ayol O'zbekiston bilan Tojikiston chegarasidagi postga hujum qilgan. Fojia ro'y bergan kunda tarqatilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, otishma chog'ida 15 jangari va 2 nafar xavfsizlik xizmati xodimi o'ldirilgan, 5 kishi hibsga olingan. Boshqa manbalarda tojik xavfsizlik xodimlaridan 7 nafari o'ldirilgani xabar qilindi. Hukumat hujum haqida na boshqa brifing o'tkazdi va na bayonot berdi. U mamlakatdagi axborot vositalarini qattiq nazorat qiladi. Rasmiy shaxslar odatdagiday axborot vositalari savollariga javob berishdan bosh tortmoqda. Dushanbedagi manbalar amaldorlar qo'lga olingan va so'roq qilinayotgan 5 jangaridan muhim ma'lumotlar olganini aytmoqda. Jangarilar 3 ayol, Rahbar Boqiyeva, Malohat Haydarova va Zulxumor Jumayevani hujumda ishtirok etish uchun yollagan. Chunki ular kamroq shubha uyg'otishi sababli hujum oldidan askarlarni chalg'itish uchun kerak bo'lgan deb xabar bermoqda manba. Hujumdan biroz oldin Boqiyeva chegara postiga borib, postda turgan chegarachiga yo'ldan adashib qolganini aytgan va undan yo'l ko'rsatib yuborishni iltimos qilgan. Hech narsadan shubhalanmagan kuzatuv minorasidagi chegarachi uning oldiga tushib kelgan, Boqiyeva uni pichoq bilan yaralagan. Hujumchilar hujum boshlanishidan oldin bir necha soat Laylikuya va Qizil Nishon qishloqlarida payt poylab turgan. Keyin 4 ulovda chegara postlariga yetib kelgan. Ulovlarni hujum qilgan jangarilarning biri oti Iskandar ekani aytilayotgan tadbirkor sotib olgan ekan. Aytilishicha, Iskandar bir necha hafta oldin biznesini 13 ming dollarga sotib, o'sha pulga 4 avtomobil xarid qilgan. Tojikiston hukumati dastlabki bayonotlarida barchasi tojik millatiga mansubligi aytilayotgan jinoyatchilar tojik-afg'on chegarasini Islom davlati filiali bo'lmish ID Xuroson rahbariyatining buyrug'i bilan kesib o'tganini aytgan edi. Biroq hibsda ushlab turilgan kishilardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, jangarilarning faqat 6 nafari Afg'onistondan kelgan, qolganlari Tojikistonda yashayotgan kishilar bo'lgan. Islom davlati hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olishini iddao qildi, biroq bu bayonot shubha uyg'otmoqda. Gumonlanuvchi bilan Islom davlati o'rtasida aloqa bo'lgani isbotlangani yo'q. Islom davlati o'z iddaosi uchun isbot ko'rsata olmadi. Islom davlati Tojikistonda 2018 yil iyulida 4 nafar g'arblik velosipedchini o'ldirganini hamda 2018 yil noyabr va 2019 yil mayida qamoqxonalarda ko'p odamlar o'limiga sabab bo'lgan isyonni uyushtirganini ham iddao qilgan edi. Londondagi Qirollik Birlashgan Xizmatlar instituti katta ilmiy xodimi Raffaello Pantuccining fikricha, bu ishga Islom davlati ko'rsatma bergani yo'qki, voqea uning ig'vosi bilan ro'y berganini isbotlaydigan hech narsa yo'q. Tojikistonlik ekspert Ne'matulloh Mirsaidovga ko'ra, Islom davlatining Tojikistonga 2 taxmin qilingan hujumi tashkilotning Markaziy Osiyo kompaniyasiga o'xshash bir narsa boshlaganini anglatishini aytishga hali erta. 9 millionga yaqin aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan Tojikiston hokimiyat idoralari diniy ekstremistik tashkilotlar xavfidan ogohlantirib keladi. Joriy yil iyulida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi xabarida 31 yashar tojik millatiga mansub Sayvali Shafiyev ID Xuroson bo'linma rahbari bo'lgani va Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan 200 jangariga yetakchilik qilayotgani aytilgan edi. Rasmiy Dushanbega ko'ra, tojik xavfsizlik xizmatlari Shafiyevni 2018 yili bir necha yirik terrorchilik hujumi uyushtirish maqsadida fitnaga qo'l urganlikda ayblab chiqqan, ammo fitna fosh bo'lganini aytgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.